Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь выходзіць з праекта па здабычы нафты ў Іране. У Магілёве адкрыўся першы форум у абарону правоў палітзняволеных. Суд пакінуў Бяляцкага пад вартай.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі навінаў Сяргея Бламейка «Сёння ў свеце». Еўрапейская камісія выдзеліла 300 мільёнаў еўра на патрэбы развіцця 5 краін Афрыкі і Блізкага Ўсходу, у якіх за апошнія месяцы адбыліся масавыя народныя хваляванні з патрабаваннем дэмакратычных рэформаў. Самы значны транш памерам 139 мільёнаў еўра атрымае Марока, дзе ў ліпені грамадзяне ўхвалілі на рэферэндуме новую канстытуцыю, што абмяжоўвае ўладу манарха. Егіпту, дзе робяцца намаганні для будаўніцтва дэмакратычнага грамадства пасля звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака, выдаткава на 100 мільёнаў еўра. Еўрапейскую дапамогу атрымаюць таксама Ярданія, Альжыр і Лібан. У сірійскім горадзе Латакія, паводле паведамленняў мясцовых актывістаў, урадавыя войскі затрымалі ў сераду некалькі сотняў чалавек, якіх цяпер утрымліваюць на гарадскім стадыёне. Ніякіх іншых падрабязнасцяў пакуль не падаецца. Раней сірійскія праваабаронцы паведамлялі, што падчас вайсковай аперацыі ў Латакіі, якая працягваецца з суботы, забітыя 36 чалавек. Заклапочанасць тым, што адбываецца ў Сірыі, выказаў у прыватнасці спецыяльны каардынатар ААН у Лібане Майкл Уільямс. Паводле слоў дыпламата, ААН вырашыла вывесці з Сірыі частку свайго тэхнічнага персаналу ў сувязі з рэпрэсіямі супраць праціўнікаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Турэччына ніколі не адмовіцца ад патрабавання да Ізраілю папрасіць прабачэння за гібель 9 прапалестынскіх актывістаў, забітых пры штурме ізраільскімі вайскоўцамі флатыліі з гуманітарнымі грузамі для сектара Газы ў 2010 годзе. Аб гэтым заявіў турэцкі прэм'ер-міністр Реджеп Эрдаган, падкрэсліўшы, што калі ізраільскія ўлады зацікаўлены ў паляпшэнні дачыненняў з Анкарой, яны павінны папрасіць прабачэння, выплаціць компенсации за гибель людей и отменить обмежевание на контакты с палестинской территорией. Ранее в сераду израильские медии поведомили, что Израиль категорично отхилил пропанову злученных штатов попросить пробачения за гибель 9 турецких граждан, которые спробовали прорвать морскую блокаду Газы. Улады США заклікалі грамадзян краіны праяўляць больш пільнасці ў сувязі з надыходзячай 10-й гадавінай тэрарыстычных нападаў 11 верасня 2001 году. Міністр нацыянальнай бяспекі США Джанет Напалітана ў сераду абвясціла аб пашырэнні кампаніі, якая заахвочвае грамадзян інфармаваць спецслужбы аб фактах падазроных паводзінаў навакольных. Віце-прэзідэнт США Джо Байден прыбыў у Кітай з 4-дзённым візытам. Байден мае сустрэцца з асноўным кітайскімі лідарамі, у тым ліку са сваім калегам Сі Дзіньпінам, які, як чакаецца, будзе названы пераемнікам старшыні КНР Ху Цзінтао ў 2013 годзе. Гэта быў выпуск навінаў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.